bulchiisa naannoo Amaaraa keessa tolaantummaa seera kabachiisuudhaaf nageenyi abboota murtii tikfamuu akka qabu manni murtii waliigalaa naannichaa gaafatee jira. Naannicha keessatti bakkawwan tokko tokkotti miidhaan abboota murtii irratti raawwatamaa jiru kan isa yaaddesse ta'ullee dubbata manni murtii kun. Gabaasaa Asteer Misgaanaa Tujubeetu dhiyeessa.
Naannoo Amaaraa bakka tokko tokkotti haqinuu duraa jal'ate qaamota jedhaniin abboota murtii irratti haleellaan raawwataa jiraachuu manni murtii muummichi naannoo sanaa beeksisee jira. Manni murtichaa gocha akkasii walabummaa murtii irra dhiibbaa kaa'a adeemsa murtii haqaas lafarra harkisaa jechuun balaaleffate. Torban kana Goojjamdhiyaa magaalaa Durbeetee keessatti abboota murtii sadii irratti reebichi raawwate sirna dhabeeyyii kanneen haqinuu jaraa jal'ate jedhaniin ta'u daayireektarri sabquunnamtii mana murtichaa obbo Taazzabaachoo Xaasaa dubbataniiru.
Yekkaatit 18/2012 ዓ.ም ደቡብ አቸፈር ወረዳ ዱርቤቴ ከተማ
ቡራን አለ 18 በረ 2012 አና ዱባቸፈር መጋላ ዱርቤቴ ከሰት ጉያ ከሳ ናኑ ሳ 12 ኑሳ ሐንቁ አቦተ ሴራ ኬኛ ጅቹን ኦቦ ኤፍሬም ክዳነ ኦቦ ቻላቾ ታፈረፍ ኦቦ ወርቅን ሐቸኮል ረት የሮዳፍ ነሞን እኝማን ሳኒም በከምነ ሐሌላ ረትራወቹን ምሊቀኒሩ ስርነ ጠበይን አከሲ አናፍ ሙርቴሲ ቱመለ ጅቹዳን ሁምናን ገርጋረሙዳን bakka isaan jiran hordofanii duukaa deemuudhaan tarkaanfii fudhachuu waan irra deddeebi'ee raawwataa jiru waan ta'eef kunis waan nu yaaddeseef ibsa baafne ilaalchis akkatti kennamu gochuu barbaanna. Kanneen yakka kana raawwatan qabuuf gareen qorannaa tokko hundaa'ee hojii guddaa hojjetaa jira. Gareen qorannaa kun hojii attamattamii hojjete isa jedhu ittaannee kan ilaallu ta'ee yeroodhaaf gareen kun dhaabatee hojii hojjetaa jiraachuu uummati akka hubatu barbaannaa jedhan. Abboota murtii haleellaan kun irratti raawwate keessaa obbo Efreem Kidaane gama isaaniin namoota haleellaa kana raawwatan hin beeknu akeeki isaaniis maal akka ta'e hin beekamu jedhan. Sadan keenya waluma faana turre haleellaan sun kan nurratti raawwatame dullaadhaani qoosee keenyarra karaa booddee nu rukutan akeeki isaanii maal akka ta'es hin beeknu. Akkuma yeroo kaanitti gaafatama keenya baane naannoo sana waldaan kiristiyaanaa waan tureef achi geenye taa'utu jirru kun irratti raawwatame jedhan. Itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa mana murtichaa obbo Taazzabaachoon gama isaaniin haleellaan wal fakkaatu naannolee adda addaatti abboota murtii irratti kan raawwatamuuf lakkoofsi isaas yeroodha yerootti dabalaa waan dhufeef mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf abboota murtiitiif nageenya isaanii eeguu qabaa jechuudhaan yaadachiisaniiru.
እንዲህ አይነት በዳኞቻችን ላይ ጥቃት ሲፈጸም ዛሬ መጀመሪያው አይደለም በተደጋጋሚ በተለያየ
አቦተ ሙርቲ ከኛ ረታሌላን አከፊ እናራውተሙ ኩን ሰጀልቀባሚቲ ረድደ ቢውዳና ኑለ ያዳዳ ተሌላን ራውተማ ሀሌላን ኩንስ አቦተ ሙርቲ ከኛ ሀማ አብዲ ኩተቺ ሱትገይስ ሴራ አቦን ሙርቲ ማነ ሙርቲ ከኛ ከሰጅራን ማርቲኑ ዶጎጎራን ቀበን ጀቹን ደንደኙ ሀታው መሌ ስርነ ኦፊሳ ደንደይ ቀባ ተኮፋ ሚደምኔራ murtichi sirrii miti kan jedhan yoo jiraatan oliyyannoo gaafatanii si'a lama sadii irra deddeebi'anii sirreessuuf carraa qabu. Lammatammoo yoo rakkoon naamusa dhabuu abbootii murtii keenya irratti mul'ate tarkaanfiitu fudhatama. Kanneen akkasii jiru tarkaanfiinis fudhatamee beeka. Kan ari'aman jiru seeraan gaafatamanii mana hidhaa kanneen seenan jiru kanneen adabamanii akka irraa baratan taasifamanis jiru. Adeemsi mana murtii ifaa waan ta'eef humnaan gargaaramuun sirrii miti adeemsa murtii haqaa. dhiibuu ta'a jedhan. Dhimma kana laalchisuudhaan kanneen magaalaa Baahir Daar keessaa yaada kennan akka jedhanitti mootummaan haleellaa akkasiin ittisu ta'ee olaantummaa seeraan kabachiisu taanaan filannoo biyyoolessaa dhufaa jiru irratti rakkoo guddaa uumuu malaa jedhan. Abboota murtii haleellaan irratti raawwatame keessaa lama wal'aansa fayyaa argatanii mana ofiitti kan deebi'an yoo ta'u tokko garuu miidhaan irra ga'e cimaa waan ta'eef hospitaala keessatti wal'aansa fayyaa argataa kan jiran ta'uu itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa mana murtichaa ibsaniiru.